Vi befinder os i FN-byen på Marmorvej i Nordhavn. Der er høje nye glasfacader omkring os, og havvandet slår ind mod kajkanten. Og det er havvandet, vi skal tale om. Vandet, som både forener, men i høj grad også adskiller. Og velkommen til dig, Elisabeth Arndorf Haslund. Du er talsperson for UNHCR, ja. FN's flygtningeorganisation. Ja. Og du stillede op til et arrangement i Apostelkirken, en bøn til havet, anden pinsedag, og gør det igen til festivalåbningen af Mød Verden.
Ja.
Hvorfor gør du det?
Jamen det er jo, jeg synes jo, det var en rigtig fint arrangement, der var blevet stablet på benene i Apostelkirken, og hvor der var nogle mennesker, der er blevet meget berørt af den tekst, som Khaled Hosseini har skrevet. Khaled Hosseini, som jo selv har flygtninge i baggrund, og mange kender ham fra hans bøger og Dragløber og en masse andre fremragende romaner, han har skrevet. Og han har i mange år støttet UNHCR og været vores goodwill-ambassadør. Og han skriver den her tekst, en bøn til havet, efter han har været nede og møde flygtninge, der har krydset Middelhavet. Og det handler jo om den situation, vi ser på Middelhavet. Det kan godt være, at hans tekst er opdigtet, men situationen er jo meget, meget virkelig. Fordi vi ser jo, har gjort det helt tilbage fra 2015 og 2016 jo, de her både af mennesker, som forsøger at komme til Europa, og hvor der jo altså desværre er rigtig, rigtig mange af dem, der mister livet undervejs. Lige nu så er Middelhavet det mest dødelige hav i verden. Sidste år var det hver dag 6 personer, der mistede livet. Og endda må vi sige, at det er konservativt sat. Fordi vi hører om de både, der kendrer, når der er overlevende. Når der er overlevende, der kan fortælle om, hvor mange mennesker sad der i båden. Hvor mange kvinder og børn og mænd sad der i en lille overfyldt gummibåd, som så kendrede eller kom ud for et eller andet. Men der kan jo også sagtens være både, vi aldrig hører om, fordi de simpelthen alle sammen mister livet.
Det overraskede mig at høre din tale i forbindelse med arrangementet, fordi jeg kender jo godt, vi kender alle sammen situationen et stykke af vejen. Og alligevel var jeg meget overrasket over det, du fortalte. Selvfølgelig fordi vi lever i en politisk verden, hvor Man vægter nogle ting mere end andre, fordi man har et politisk program, der gør, at man vil nogle ting og ikke nogle andre ting. Og jeg blev meget forbavset, da jeg hørte dine tal og hørte din beretning.
Men jeg tror altså, for det første, så må man jo sige, at det er et hele flygtningedebatten, som jo netop har kørt og er ekstremt politisk herhjemme, og i andre lande også. Jeg tror, at der er nogle mennesker, som altså man bliver lidt immun over for at høre på en masse tal. For det kan være rigtig svært at forholde sig til. Nogle gange er tallene så høje, at man næsten ikke, altså de er helt uhåndgribelige. Og der tror jeg, at det, som jo vi alle sammen skal huske på, og som jeg jo også forsøgte og til stadighed forsøger altid, det er at huske folk på, at der skal altså ansigter på de her tal. Det er kvinder og børn og mænd, der sætter sig ud i de her både og risikerer deres liv, og de gør det jo velvidende, at der er en kæmpe risiko for, at de mister livet. Og det siger jo noget om den desperation, de føler. Og jeg tror da, at vi alle sammen har brug for sådan netop at overveje, jamen uanset hvor folk kommer fra, hvilken religion de har, hvilken politisk tilhørsforhold de har, hvilken kultur, hvilken hudfarve, er der forældre, der vil tage dem selv og deres børn ud i en båd og risikere livet, hvis ikke de troede, at det faktisk var den eneste måde, de kunne redde deres børns liv på. Ja. Og det er jo de menneskelige aspekter, som er så vigtige at få med, så det ikke bare bliver tørre statistikker det her. Det er menneskeliv, det handler om. Og det er jo altså også, når man ser på de mennesker, der krydser Middelhavet og forsøger at komme til Europa, jamen det er jo mange forskellige mennesker, mange forskellige nationaliteter, men det er værd at huske, det er jo altså flygtninge og migranter, og der er jo altså nogle af de mennesker i bådene, som er der, fordi de flygter fra krig og fra vold og konflikt og personlig forfølgelse.
Nu sidder du jo langt fra konfliktområderne, ikke? Og vi sidder i de her nybyggede områder, vi sidder på en smuk terrasse, vi sidder ligesom de fleste andre danskere i en virkelighed, som er rar. Og vi er nogle gange generet af, at der er for meget regnvejr, og temperaturen driller, og nu har vi lige fået ferie, og hvorfor kan vejret ikke blive bedre? Men det er jo noget, der er fuldstændig absurd i forhold til, at der er rigtig, rigtig mange mennesker. Altså UNHCR's flygtningeorganisation startede for knap 70 år siden, ikke? I har jubilæum næste år.
Jo, er vi 51, tror jeg det var. Mm. Ja, altså vi blev dannet efter 2. verdenskrig. Dengang var det jo europæere, der flygtede. Ja. Det var derfor, UNHCR blev oprettet. Det var for at sikre, at der var beskyttelse og assistance til de millioner flygtninge, der fulgte i kølvandet på 2. verdenskrig. Og nu er situationen jo lidt en anden, kan man sige. Der er stadigvæk behov for os, fordi at antallet af flygtninge fordrevne i verden har jo desværre slået alle rekorder. Det ligger på et tidligere uset niveau nu. Vi har aldrig, i alle vores år, har vi aldrig registreret så mange flygtninge og fordrevne. Vi er oppe over 70 millioner mennesker. Og på bare 20 år er tallet fordoblet. Og det siger jo noget om konfliktniveauerne i verden, som jo er dem, der sender folk på flugt, og selvfølgelig også forfølgelse, at vi ser jo konflikter, der bare varer ved og varer ved. Vi ser konflikter, der blusser op igen, og vi ser nye konflikter, men der bliver ikke skabt lige så mange løsninger. Så der er flere konflikter, der sender folk på flugt, end der er løsninger, der kan sikre, at flygtninge på sigt kan vende retur igen, trygt og under ordentlige forhold. Og det er jo så derfor, vi ser hele tiden, at tallene går op og op. Men jeg synes jo også, at det er værd at bemærke, og netop også når du siger, at nu sidder vi her i Europa, og, eller i Danmark, og det er dejligt, og det er ferie. Jeg synes jo også, at man bliver nødt til at huske på de proportioner, der er på verdensplan. Fordi hvis man følger med i medierne og den offentlige debat herhjemme, jamen, så kan man jo godt nogle gange få det indtryk af flygtningekrisen, den er i Europa. Og der må jeg bare sige, at det kunne ikke være mere forkert. Hvis man ser på det globale perspektiv, så er det jo altså de færreste flygtninge, der nogensinde ender på vores breddegrader. 80% af alle flygtninge, de befinder sig i et naboland til deres eget. Og vi ved også, at langt størstedelen, næsten 9 ud af 10 flygtninge, faktisk bliver huset i et udviklingsland, altså lav- og mellemindkomstlande. Det er dem, der løfter det allerstørste ansvar, når det handler om at give beskyttelse til flygtninge. Det er altså der, langt de fleste flygtninge befinder sig. Og der er jo brug for, at vi på verdensplan bliver bedre til at dele ansvaret, at der er mere solidariske løsninger, hvor lande som Danmark, men jo også mange andre lande i vores del af verden, som ligger langt fra konfliktområderne, at vi så kan sige, okay, hvordan kan vi være med til at lette presset på nogle af de lande, der huser allerflest, være med til at hjælpe flere flygtninge, og det er jo gennem forskellige mekanismer og programmer, blandt andet kvoteprogrammet, som jeg jo har talt meget om i Danmark i de sidste 2 år, efter at Danmark satte sit kvoteprogram på pause. Nu må vi se, hvad der sker. Men lige netop kvoteprogrammet er jo denne her solidariske måde, hvor lande, der ligger langt fra konfliktområderne, kan være med til at hjælpe nogle af de allersårbareste flygtninge, der befinder sig i de store asyllande, og hvor der er rigtig, rigtig mange flygtninge, og hvor vi jo vurderer, jamen de kan ikke få den beskyttelse, de har brug for. De er nødt til at blive genbosat, som det hedder, som kvoteflygtninge i et andet land. Og det er jo så netop en mulighed for, at man kan have en lidt bedre global ansvarsdeling og en lidt mere solidarisk fordeling af flygtningene.
Og kvoteprogrammet er jo så lille, så det er jo
Men det er jo, hvad Danmark gør det til. Ja. Det, man skal vide med kvoteprogrammet, det er jo ikke UNHCR, der sidder og siger, nu skal I gøre sådan, og nu skal I gøre sådan. Det er fuldstændig frivilligt, hvor mange flygtninge et land ønsker at byde velkommen gennem et kvoteprogram. Det er selvfølgelig UNHCR, der er med til at finde ud af, hvad er det for nogle flygtninge, der har det største behov, hvem er det, vi skal sørge for at få genbosat. Men derefter er det jo op til landene selv. Og vores appel til Danmark har jo været igennem de sidste 2 år, at vi håbede, at Danmark ville genstarte sit kvoteprogram på mindst samme niveau som tidligere. Og man kan jo sige, at i den periode, hvor Danmark så har haft sit kvoteprogram på pause, der er jo andre lande, der heldigvis, kan man sige, har hørt på UNHCR's appeller om, at vi mangler pladser til kvoteflygtninge. Og i stedet for at skrue ned, så har de skruet op. Så vi ser jo for eksempel vores naboland Sverige, der tager 5.000 kvoteflygtninge om året. Vi har set Norge, Finland skrue op for antallet af kvoteflygtninge. Og det er der også andre lande, der har gjort. Der er også andre nye lande, som ikke tidligere har modtaget kvoteflygtninge, der er kommet til. Blandt andet er der lande i Sydamerika nu, der genbosætter syriske kvoteflygtninge. Så man kan sige, at ja, kvoteprogrammet har traditionelt været på 500 om året i Danmark, men det er jo ikke UNHCR, der siger, at det skal være på 500. Vi så da gerne, at det blev endnu højere, det er ikke nogen hemmelighed, men det er altså fuldstændig op til Danmark at beslutte.
Altså det, der gjorde mest indtryk på mig, da jeg hørte din tale i Apostelkirken, det er jo netop det, du nævnede med, at det er områderne omkring landene, der faktisk tager fra.
Ja.
Det er jo meget ubehageligt at sidde og høre på.
Altså, man kan sige, det er jo...
Fordi det er lande, der jo ikke har noget at give af.
Lige præcis. Altså, vi kan jo faktisk se, og har jo traditionelt set, lande, der netop selv har store udfordringer i forhold til kapacitet og ressourcer og infrastruktur osv. osv., som generøst byder flygtninge velkomne og har gjort det i årtier. Og de holder deres grænser åbne, selv når der måske er hundredvis, måske endda tusindvis af flygtninge, der krydser dem hver eneste dag. På et tidspunkt, nu nævner jeg lige, fordi det er faktisk lige i disse dage, at der er årsdag for Sydsudans erklærede selvstændighed, som jo er verdens yngste nation, Sydsudan, men som jo næsten har ligget i konflikt lige siden landets fødsel. Og der her forrige sommer var det, der var altså rigtig, rigtig mange fra Sydsudan, der flygtede til Uganda. Det var mange tusind, der kom ind over grænsen til Uganda hver eneste dag. Og Uganda bød dem velkomne, har givet flygtningene et stykke jord, de kan dyrke, og ser dem som en ressource, der kan være med til at skabe vækst og liv i nogle områder af landet, hvor der ikke var så meget vækst. Mm. Så det, der er virkelig grund til at rose nogle af de lande, som netop modtager rigtig mange flygtninge og fortsætter med det, selvom de er presset økonomisk, ressourcemæssigt. Og det er de, og der er altså brug for, at resten af verden i højere grad støtter de lande. Hvis man ser på Syrien for eksempel, som vi jo selvfølgelig også har hørt meget om i Danmark og i vores del af verden, jamen altså det er over halvdelen af Syriens befolkning, der er på flugt. Over halvdelen er blevet tvunget fra deres hjem, og langt de fleste er internt fordrevne i Syrien. Det er altså mange millioner af mennesker, og der er mange af dem, der er blevet fordrevet igen og igen, for så er de blevet nødt til at flygte fra deres hjem til en anden del af Syrien, så har konflikten flyttet sig, så må de flygte igen og igen. Derudover så har vi så omkring 5,6 millioner syrere, der befinder sig i kun 5 lande, nabolande til Syrien. Det er Tyrkiet, det er Libanon, Irak, Egypten og Jordan. De 5 lande huser altså langt over 5 millioner syriske flygtninge. Og så derudover er det omkring 1 million syrere, der blandt andet er kommet til Europa. Så igen, proportionerne. Og det betyder jo altså, at det er nogle barske forhold, mange af de her syrere lever under, i det vi hele tiden hører her, som nærområderne, ikke? Med børn, der ikke kommer i skole, familier, der har virkelig svært ved at brødføde dem selv. Ulige hvad mange tror, så er det jo ikke de fleste flygtninge, der befinder sig i lejre. Det er der nogen, der gør, men størstedelen er ikke i lejre. De bor i byområder og prøver at få hverdagen til at hænge sammen ved at have småjobs, hvis de kan det. Og det er altså rigtig mange af de syriske flygtninge i nærområderne, der hudler sig gennem tilværelsen, lever under fattigdomsgrænsen osv. Så det er altså barske forhold.
Hvad, når du så kigger frem, fordi det er klart, du må være nærmest fastfrosset til et nu, ikke, hvor der hele tiden indløber meldinger om, hvad der sker rundt omkring.
Jo, jo.
Er det overhovedet muligt at kigge fremad i den der endeløse strøm af konflikter, der opstår, og som jo ikke lige så hurtigt forsvinder igen?
Det synes jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at det er klart, at det er jo på daglig basis, at der kommer nye meldinger om tragiske hændelser og flygtningesituationer og flygtningekriser, der udvikler sig. Nu vil jeg lige nævne Libyen, som er meget aktuelt. Måske har nogle danskere hørt lidt om Libyen, og der har været nogle rapporter dernede fra, men altså hvor flygtninge og migranter jo bliver tilbageholdt fuldstændig vilkårligt og fængslet i de her detentionscentre, hvor de simpelthen bliver udsat for de mest forfærdelige og modbydelige ting. Overgreb, tortur, de bliver nægtet mad, de bliver nægtet vand, sanitære forhold, der er så slemme, at der udbryder sygdomme og epidemier. Og det er simpelthen under helt, helt skrækkelige forhold. Det har vi i lang tid jo virkelig forsøgt at råbe op om, og UNHCR og den internationale migrationsorganisation, vi har igennem også noget tid evakueret flygtninge og migranter ud af de her detentionscentre. Men det kræver selvfølgelig jo samarbejde med dem, der sidder med magten i Libyen. Men derudover er der jo det faktum, at Libyen er reelt i borgerkrig. Og så sent som i sidste uge, der var altså et bombenedslag i et af de her detentionscentre. Så det vil sige, at flygtninge og migranter, der i forvejen sidder under forfærdelige forhold, de har ikke engang mulighed for at løbe, når bomberne falder, fordi de er fængslet. Og der var altså mindst 50 flygtninge og migranter, der mistede livet ved det her bombeangreb, og langt flere blev såret. Så det er helt skrækkelige forhold, der er i Libyen. Og det er jo en af de... Det er jo en af de netop nyheder og udviklinger, som man må forholde sig til. Men når jeg siger, at der alligevel er håb, så er det jo fordi her sidste år før jul, der underskrev et massivt flertal af FN's medlemslande denne her globale flygtningeaftale, som ikke er juridisk bindende, men som er en rammeaftale for, hvordan man kan sikre en bedre, mere ligeligt fordelt og en mere forudsigelig respons på de globale flygtningestrømme. Den handler blandt andet om at lette presset på de lande, der huser flest flygtninge. Det handler om at gøre flygtninge i højere grad selvforsørgende, give dem mere selvbestemmelse tilbage, så man sikres, at børn kommer i skole, og mennesker, der er blevet sendt på flugt, de kan få lov til at arbejde, de kan få lov til at tjene deres egen penge, forsørge deres familie og bidrage til de samfund, der huser dem. Og det handler blandt andet også om at skaffe flere løsninger, hvor flygtninge kan komme i sikkerhed på legal vis i tredje lande. Så altså slipper for at sætte sig ud i de faldefærdige både hos menneskesmuglerne i Middelhavet, men netop via familiesammenføring eller kvoteprogrammet eller uddannelsesstipendier osv. kan komme i sikkerhed. Den aftale blev vedtaget, og selvom at den ikke er juridisk bindende, jamen så kan vi bare se, der er altså allerede ting, der begynder at rykke på sig. Der er allerede fremskridt. Så der er den her positive strømning, hvor også langt flere aktører kommer på banen. Så det man må sige, det er tiden, hvor det var FN og nogle regeringer, der stod for at løse alle problemerne. Nej, sådan er det ikke mere. Den private sektor er med. Civilsamfundet, NGO'er, den akademiske verden, Verdensbanken er gået ind. Og vi ser altså også nogle politiske udviklinger i nogle lande, der for eksempel et land som Djibouti, der helt har ændret deres sådan politik og lovgivning omkring flygtninge, hvor de før skulle være i lejre, de må ikke bevæge sig udenfor. Der har man nu fuldstændig forbedret det, sådan så flygtninge kan få lov til at gå frit omkring og kan arbejde, hvis de vil det. Det har man også set i andre lande, hvor flygtninge i langt højere grad bliver inkluderet i de nationale systemer, kan arbejde, kan uddanne sig, alle de her ting, så de kan få en så normal hverdag som muligt. Så der er altså ting, der sker i forhold til vores del af verden, jamen som jeg nævnte før. Der er flere lande, der kommer med og modtager kvoteflygtninge. Vi er langt fra i mål. Altså antallet af flygtninge, der har behov for at komme ind i kvoteprogrammet og blive genbosat, og det antal, der reelt får en plads som kvoteflygtninge. Det er ikke nemt. Altså det er ikke svær matematik at regne ud. Jeg tror, at vi vurderer, at 1,4 millioner har brug for genbosættelser. Sidste år var der omkring 92.000, der fik det. Så der er langt endnu, men der sker nogle ting. Ikke? Vi har set lande, der begynder at lave community-sponsor-programmer, hvor lokalsamfund og private går sammen om at ligesom sponsorere udgifterne til en flygtningefamilie, så de kan komme i sikkerhed, hvor de hjælper med at få dem til at falde på plads og lære deres nye lokalsamfund at kende. Vi ser universiteter i Frankrig, i Japan, der tilbyder stipendier til unge flygtninge, så de i hvert fald kan komme væk og komme i sikkerhed og samtidig uddanne sig. Så der er ting, der foregår, og som gør, at der altså også heldigvis er grund til lidt håb.
Mm. Det er jo ting, der foregår i en meget stor skala. I den lille skala er det den enkeltes møde med nogen, som er flygtninge, som gør, at vi ændrer indstillingen.
Det tror jeg slet ikke, man skal underkende, hvor meget det betyder. Jeg interviewede og snakkede med en flygtning her i Danmark, som kom til Danmark i slut 70'erne. Hun var fra Vietnam og kom hertil også som kvoteflygtning faktisk, som kom til Nordjylland dengang. Og hun fortalte noget, som simpelthen bare indkapslede det så godt. Hun fortalte, at hende og hendes familie, de kom fra et land, hvor man levede sit liv udendørs. Det er selvfølgelig også på grund af klimaet. De var altid udenfor, stod ude i forhaven, snakkede med naboerne, hilste på folk, der kom forbi. Så kom de til Danmark og opdagede, at de var kommet til et land, hvor vi lever vores liv indendørs, bag lukkede døre. Og igen, det er jo nok noget med klimaet at gøre. Men hvor hun sagde, hvis ikke danskerne åbner døren og lader os komme ind, hvordan skal vi så nogensinde lære danskerne at kende og lære den danske kultur og de danske normer og den danske måde at leve på? Og det synes jeg bare var så rigtigt sagt. Og en vigtig ting at huske, jamen hvis flygtninge kommer til Danmark og skal lære vores måde at leve på, så bliver vi jo nødt til at vise dem det og fortælle dem det og række en hånd ud til dem. Og det tror jeg er noget, som vi alle sammen kan i hvert fald kan gøre og kan huske på i vores hverdag, hvis man i hvert fald møder nogen, der har flygtninge baggrund.
Det synes jeg, der er et smukt sted at slutte, fordi det har alle mulighed for. Tak for, at du ville være med.
Ja, det var så lidt.